I'm James Butte in Washington, wishing you a very good day.
صباح ونكسن دغيستيال كسو دوادا اذا عدا صباح نما قيبتا افكا سوماليغا اي في او اي او اذن كغي مانيس واشنطن
صباح ونكسن دغيستيال وقميس سبتمبر سنة 2020 اي تهي سدح وحاد دغيستيال ايسان موجودها تضبية طبانكا iyo 19 mitirban iyo bogan internet ka voasomali.com fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin falanqeyna oo ka hadlaysa shirka lagu wado in magaalada muqdisho uga furmo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland
waxaa la rajeynayaa oo la filayaa in aan heshiis dhammaystiran oo heshiiskii muxuu ahaa dhuusa mareeb saddex in la dhammaystiro oo ay qalinka ku duugaan oo heshiis dhammaystiran halkaas muxuu ahaa uu ka dhaco kaasoo ku saabsan xilliga doorashada 2022 ee dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doontaba.
Qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wiil Soomaali ah oo lagu dilay waddanka Canada. Tiradaasi waxay ka dhigaysaa 30 dilkii ugu dambeeyay ee wiil dhalinyaro ah loogu geysto waddankaasi.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Slovak ayaa la filayaa in ay qamiista maanta ay xukunto haddii ganacsadaha caanka ah uu ku lug lahaa dilka wariye baara ahaa kaasi oo lala xiriirinayo bannaanbaxyo waaweyn oo qabsaday ku dalkaasi kuwaasi oo keenay markii dambe in uu beddelo hannaankii siyaasadeed ee waddankaasi. Dilka Jan Kocha oo isagu ahaa 27 jir iyo saaxiibtiis Martina Kuswana ayaa waxa ay keentay inuu hogaamiyaha muddada dheer ra'iisul wasaaraha ka soo ahaa halkaasi Roberto Fico uu xilka ka dago wuxuuna shaaciyay inuu jiri doono Maarso doorashooyin. Ninkan ayaa naagtiisa lala dilay wariyaha ahaa meel bannaanka ka ah hoygooda bishii Febraayo sanadkii 2018. Dilkaasi sidoo kaleeto waxaa daba socday dilka wariye kale oo isna ahaa baare ku daba joogay musuqmaasuq waddankaasi ka jira. Hogaamiyaha kooxda fallaagada ee Sudan Liberation Movement oo aanan ku jiran wada xaajoodkii ugu dambeeyay ee Juba lagu gaaray Isniintii ayaa ku dhawaaqay in heshiiskaasi uu ahaa mid aanan waxba ka jirin wuxuuna sheegay inuu ahaa qorshe lagu qaybsada hanti qaran iyo sidoo kale boosas dowladeed. Wuxuu kaloo sheegay in 9 heshiis oo horey loo gaaray aysan waxba ka bedelin rabshadaha dalkaasi saameynta weyn ku yeeshay. Hogaamiyaha SLM Abdul Wahid Al Nur ayaa waxa uu sheegay warbaahinta asagoo la hadlay Arbacadii isagoo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska in heshiiska Juba uu sakeeni doonin wax nabad ah. Wuxuu kaloo intaas ku daray inuu yahay heshiis ganacsi isla markaasina uu la mid yahay kuwii hore uga dhacay Abuja iyo Doha kuwaas oo tan iyo bilowgii Bashiir markii talada laga tuuray soo jiray. Guud ahaan wuxuu sheegay in 47 heshiis oo la gaaray aysan midkoodna waxba ka soo bixin oo aysan miro dhal noqonin. Baqdaad heshiiskii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa haddana waxa hayso soo taraysa hadalhaynta iyo waxyaabaha laga filan karo wadahadaladaasi haddii ay mar kale dib u bilowdaan. wadahadaladan oo lagu waday in ay xalay ka furmaan magaalada muqdisho ayaa baaqday kadib sida la sheegay shuruudo iyo tabashooyin kala gedisan oo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada haddaba maxaa laga filan karaa wadahadaladaasi maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban waqtigan shirkaasi wariyaha v o e da ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya
hadalhaynta ugu weyn ee xilligan soomaaliya ka jirta ayaa ah wadahadallada lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashada soomaaliya iyo natiijadii shirkii dhuusamareeb saddex kaasoo u dhexeeya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland axmed maxamed islaam maxamed madoobe iyo saciid cabdulaahi danni wadahadallada oo lagu waday inay xalay ka furmaan caasimadda muqdisho ayaa u baaqday kadib markii madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ay soo gudbiyeen shuruudo iyo tabashooyin kala duwan waddamada beesha caalamka ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii xal loogu heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee taagan war qoraal ah oo ay xali soo saartay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay la kulantay madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ayna ka wada hadleen sidii loo sii dardargelin lahaa arrimihii looga wada hadlay shirkii dhuusamareeb saddex iyadoo ay safaaradda maraykanku qoraalkeeda sidoo kale ay ku sheegtay in soomaaliya ay xilligan u baahan tahay tanaasul iyo isfahan bulshada soomaalida iyo midda beesha caalamka ayaa aad ugu dhegtaagaya waxyaabaha laga filan karo inay ka soo bixi karaan wadahadallada lagu wado inay muqdisho uga furmaan madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo madaxda maamulada puntland iyo jubbaland cabdinuur daahir oo ah cilmi baare wax ka qora geeska afrika islamarkaana si gaar ah ula socday arrimahan ayaa sheegaya in sidii horey looga bartay madaxda soomaalida xilliga kala guurka ay arrintan ugu dambayntii ku soo dhammaan doonto xal iyo heshiis laga gaaro arrimaha laysku hayo ee doorashooyinka
marka waxaan isdhihi karnaa waxaa laga filayaa horta in ay laisqanciyo oo sidii lagu yaqaano madaxda soomaaliyeedba mar walba oo afartii sano kadiba doorasho ay dhacdo isqabqabsi ayaa dhici jiray laakiin ugu dambeyn waxaa lagu soo afjari jiray xaaladda isqancin iyo is-aaminaad in lais aamino labadaasa marka aan ka rajaynaya in lagala xaalo waxa ay tabanayaan islamarkaasna ay suurto gasho in la qanciyo aaminaadii ay dowladda federaalka iyo hay-adaheeda ay ku qabeen in iyo khaasatan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in aan dib loo soo celin doono sidoo kalena waxaa la rajaynaya oo la filayaa in heshiis dhammaystiran oo heshiiskii muxuu ahaa dhuusamareeb saddex in la dhammaystiro oo ay qalinka ku duugaan oo heshiis dhammaystiran halkaas muxuu ahaa uu ka dhaco kaasoo ku saabsan xilliga doorashada 2021 ay dhacayso iyo qaabka u dhacayso iyo meelaha ay ka dhici doontaba magaalooyinka in lasii badi doono goobaha deegaanada deegaan doorashooyinku inay sii badnaa doonaan sanaadiiqda meesha la dhigaayo waxyaala la mid a gorgortan oo technical inuu meeshaas laga muxuu ahay laga heshiis laga gaari doono
daruufaha keenay inuu xali baaqdo shirka madaxda soomaalida ee magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay tabasho maamulka jubbaland uu ka qabo ciidamada ay dowladda soomaaliya ay geysay gobolka gedo taasoo madaxda maamulka jubbaland ah ay dowladda soomaaliya shuruud oga dhigeen inay ciidamadeeda ay ka soo saarto gobolka gedo cabdicasiis xasan golofyare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in shuruudaha ay jubbaland soo jeedisay ay tahay sababta ugu weyn ee uu xalay shirka u baaqday
sababaha uu shirka u baaqday waxaa ka mid ah markii horeba waxaa jiray markuu shalay yimid madaxweynaha jubbaland axmed madoobe shuruudo soo baxayay oo ka hor gudbanaa kulanka madaxweyne farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed oo ugu weyn shuruuddaasna waxay ahayd arrinta gedo gobolka gedo sidaa la socotana arrinta gedo waxay soo jiitamaysay muddo dowladda federaalka ciidamada geysay maamulkii gedo ee ku lamaana jubbaland waa toos wuxuu u hoostagaya dowladda federaalka ma hoostegeyn jubbaland waa meelaha ee ayagu ku andacoonayaan in federaalku kala gooyay jubbaland sidaa darteedna hadda rabaan maamulka jubbaland inuu dib ugu soo laabto gacantooda ee gobolka gedo sababahaasa ugu weynaa uu shirku dib ugu dhacay maanta goorsii horeysana madaxtooyadu qoraal uu bartiisa facebooka ku qoray cabdinuur wuxuu ku shaaciyey in shirku caawo dhacayo horey loogama baran in sidaan oo kale shir dhacay inay madaxtooyadu ka hor dhacdo waxaa warar qaar sheegayaa in markii hore madaxtooyadu ka warqabtay shuruudan ka imaanaysa Jubbaland ee ku horgudban kulanka dhici lahaa. Sidaas darteed iyaguna Twitter-ka sidaas ugu shaaciyeen.
Hase yeeshee, dadka qaar ayaa qaba fikir ah in shirka madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ee loo ballansan yahay uu yahay mid la doonayo in xal looga gaaro arrimaha khilaafka doorashada iyo qodobadii shirkii dhusamareeb 3, balse uusan ahayn shir looga hadli doono tabashooyinka hoose ee ay maamuladu qabaan sida ciidamada ay dowladdu geysay gobolka Gedo. Aadam oo Xirsi waa wasiirkii hore ee qorsheynta ee maamulka Jubbaland, sidoo kalena soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo.
Soomaali baan nahay oo waxba uguma kala qarsoonay qolyahan hadda gobolada ka yimid in ay u imaadeen. Waxa buugga ku qoran waxaan ahayn inay u imaadeen, oo buugga inay ku qoran tahay dhuusamareeb 3 in la sii ambaqaado oo sidii loo fulin lahaa laga sii wada tashado, laakiin iyagu ay u imaadeen heshiis horle in lala galo, oo iyagu ay hadda gorgoro horle iyo galaan doorashada sida loo qabanayaa iyo maxaan anagu helaynaa iyo adiga maxaan ku siinaynaa inay imaadeen. Marka hal boga baan laga wada akhrinayn sababtii safarkani u daaranaa. Taasi sidaa weeye. Arrinta ku saabsan in ay madaxda Jubbaland shuruud ka dhigeen in ay dowladda dhexe ciidamadeeda kala soo baxdo gobolka Gedo waa arrin la ogyahay inaysan suuragal ahayn in ay dowladdu ciidankeeda kala baxdo gobolka Gedo. Madaxweyne electionkiisii lagu murmay oo ay dadka Gedo degan diideen baa shuruudda xiray awgeed. Ani waxay la tahay shirka dhuusamareeb iyo wadahadalada doorashooyinka 2022 arrinta Gedo iyo tabashooyinka kale ee gaarka ah iyo dheeraad bay ku yihiin bay aniga la tahay. Marka arrin la doonayo in ra'yi caamka si kale loogu hadduu Ilaahay idmaayo loogu habaabiyo ayay u egtahay. Waxaatan miis looga wada hadli karo inaysan ahayn bay iyagu muuqataa aniga.
Marka laga soo tago in madaxda Soomaalidu ay wada hadlayaan iyadoo aysan meesha ka marnayn culayska iyo cadaadiska beesha caalamka, haddana waxaa jiri kara caqabado kala duwan oo ku gadaaman wadahadalada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni. Caqabada ugu weyn ayaana noqon karta go'aanka laga gaari karo xilliga ay doorashada dhacayso iyo nooca ay noqon doonto.
Caqabada ugu weyn waxa ay tahay ayaana isleeyahay xilliga doorashada in go'aan laga gaaro ama lagu qanco oo labada dhinacba ay ku qancaan xilliga doorashada ay dhacayso. Waxaan ognahay waxaa jira diyaarsanaan la'aan baahsan oo dhanka dowladda federaalka ah maxuu ahaay dhankeeda ah, sababta ay tahay dalka 5 bilood ugu dambeysay ilaa 7 bilood ugu dambeysay waxa dhihi karnaa waxaa ku dhacay cudurka coronavirus, shaqooyinkii ay qabo lahaayeen guddiga madax banaan iyo doorashooyinku ma aysan dhicin, isqabqabsi fara badan ayaa jiray maamul goboleedadan hadda labadan Puntland iyo Jubbaland degmooyinkooda waxaa laga mamnuucay ama la xiray goobaha ay ku lahaayeen guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka. Marka caqabadahaas diyaarsanaan la'aanta darteed waxaa laga yaabaa doorashadanu inay dhowr bilood ilaa 6-7 ay dib u dhacdo, taasina ay caqabad noqoto sababta ay tahay waxaan ognahay mucaaradka iyo muxuu ahay labadan madaxweynaba iyo muxuu ahay inay rabaan doorasho xilligeeda ku dhacdo. Dowladda Soomaaliyeed waxay sheegtay doorasho xilligeeda ku dhacdo, laakiin sida muuqata doorashadan kuma dhici doonto xilligii ugu dambeeyay oo 2021 bisha February madaxweyne in la doorto ma suurtageliso.
Si kastaba, shirkan ayaa la aaminsan yahay inuu muhiim u yahay mustaqbalka Soomaaliya iyo in Soomaaliya ay ka gudubto xilliga adag ee ay ku jirto una gudubto xasilooni doorasho iyo mid siyaasadeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalka Canada waxaa lagu dilay Allaha u naxariista Maxamed Yuusuf Abikar oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto. Dilka marxuumka ayaa la sheegay inuu noqonayo kiiso donaad ee ka dhaca magaaladaasi sanadkan gudihiisa. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa magaalada Toronto warbixintan kasoo diray.
Allaha u naxariiste marxuumka ayaa deganaa xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto, gaar ahaan dhismaha 40 Falstaff oo Soomaali badan ay degan yihiin. Ilaa 6 maalin oo keliya ayuu ku sugnaa magaalada Winnipeg marka la tooganayay. Dhaawac culus oo ka soo gaaray toogashada ayuu u geeriyooday 3 maalin kadib. qoyska marxuumka ayaa ka tegay Toronto markii ay maqleen arrinkan. Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yow Baby oo ah aabaha dhalay marxuumka ayaa isagoo ku sugan magaalada Winnipeg V O A-da ugu waramay dhacdada.
26 August saacadu markay ahayd 8:00 PM ilaa 8:40 PM ayaa wiilkayga Maxamed Yuusuf Abikar lagu toogtay Bartan. Gurigan waa gurigii uu ka deganaa magaalada Winnipeg. Dadka xaafadda degan ayaa markiiba isugu soo baxay oo CPR siiyey, kadibna u wacay 911. Sida ayaa habeennimadii waxaa loo geeyey isbitaalka asigoo dhaawac culus ah, xabado aad u tiro badan, 15 ilaa 14 xabadood jirkiisa meelaha ugu muhiimsan ay ku dhaceen.
Magaalada Winnipeg ayaa ka degan Toronto marka ay timaado dilalka dhalinyarada Soomaalida. Jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi ayaa V O A-da u sheegay inay ku rajawan yihiin in lasoo qabto kuwii ka dambeeyey dilka. Waa kan Yaxye Maxamed oo loo yaqaano Haashim oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Winnipeg.
Waxaan rajaynaynaa insha allah ninkaas marxuumka ah oo miskiinka ah oo waxba dambi aan gelin oo weligiis dambi aan ku lahayn waddankan inay halka inta lagu soo baxsan si lagu sameeyo waxa la yiraha setup oo lagu dilay. Dowladdu waxaa ka rajaynaa arrintan si degdeg badan inay u gasho si dadka loo soo qabto, because we understand hal qof ka badan inuu yahay dadka wiilka dilay.
Yuusuf Abikar Cali Yow Baby aabaha dhalay marxuumka ayaa xusay in dhibaatada dilalka dhalinyarada ay u muuqato mid ku sii faafaysa qoysaska Soomaalida ee dalkan.
Waxaa jirta nin hadda ka hor igu waramay 7 sano ka hor igu yiri dilkan, wuxuu yiri Soomaalidu waxay gashaa xigbad, waa ayuuto. Wuxuu yiri ayuutadaas cid walba way qaadanaysaa, cid walba way qaadanaysaa dilkan guri walbu gaaray. Waa la yaabanaa runtii, laakiin alxamdulilah maanta aniga gurigeyga ayaa taalaa, Ilaahay ayaa mahadleh. Intaas ayuu ku ekaa inuu ku go-o 21 jir, rajo laga dhowrayay, nolol laga dhowrayay, maantana meeshaas ayuu ku dhintay. Ilaahay u naxariisto.
Yuusuf Abikar Cali Yow Baby aabaha dhalay marxuumka ayaa aad uga dhex muuqda bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto, ka sokow inuu xubin firfircoon ka yahay ururka Today ee cayaaraha Somali Week ee la qabto sanad walba. Sidoo kale wuxuu wadaa barnaamijka Walaal Afuri, kaasoo 400 qof oo tabaaleysan oo ku sugan gudaha Soomaaliya lagu afuriyo sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa tacsi u diray qoyska, isagoo xusay in Yuusuf Abikar uu kaalin muuqata ku dhex leeyahay Soomaalida Toronto.
Waxaan doonayaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhammaan ehelada oo dhan, Ilaahay samadi iimaan Allah inaga siiyo, khaasatan saaxiibkay Yuusuf Abikar Cali oo wiilkiisa Maxamed Yuusuf Abikar Cali ay gacan ka xaq darani ay ku dishay magaalada Winnipeg. Walaalkeen wada socotaan Yuusuf Abikar Cali waxa uu runtii uu wax badan u qabtay dad badan oo qoomiyadeena ka tirsan. Waad la socotaano barnaamijka weyn ee sida samafalka ah uu sameeyo sanad walba oo ah Walaal Afuri, oo runtii maaragtay uu ku taageero dad badan oo danyar ah oo bisha Ramadaan sooma oo uu afriyo dadkana uu dhex galo oo wixii uu ka heli karana oo markaa dadka la wadaago.
Sidoo kale Axmed Cabdikariim Walaayo oo loo yaqaano Cantar Jeenyo oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee qaranka, islamarkaana Yuusuf Abikar ay iskala tirsan yihiin ururka Today, ayaa xusay inay taabatay geerida marxuumka.
Halkan waxaan tacsi ugu dirayaa UBB iyo qoyskiisa geerida ku tumay wiilkooda. Geeridaas aad ayay noo taabatay, haddana ururka Today iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. UBB oo ah aabaha dhalay marxuumka Maxamed, Allah u naxariisto, wuxuu xubin firfircoon ka yahay ururka Today. Wuxuu fikrad ahaan noo keenay Walaal Afuri oo mar walba u taagan yahay masaajid ha noqoto, meel kasta u taagan yahay. UBB nin la heli kara maahan.
Weli waxaa socda baaritaan la xiriira cidda dishay marxuumka, waxaana lagu wadaa in meydka marxuumka la keeno magaalada Toronto si loogu aaso maalmaha soo socda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
maanta oo qamisa ayaa lagu wadaa in la mayro kacbada sharafta leh ee sanadkiiba mar la dhaqo xilli sanadkan dhaqitaanka kacbada uu iyadu ku soo aaday xilli uu jiro xanuunka COVID-19 ka oo dartiis dawladda Saudiiga ay u jeejisay in dalkaasi dibadda looga soo dhoofo kacbada oo lagu dhaqo biyaha Zamzam ka ah ayaa waxa ay bilaabatay xilligii rasuulka nabadgelyada naxariis korkiisa ahaatay gaar ahaana sanadkii furashada Maka wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Samakaab ayaa hadaba arrimahaas wuxuu ka wareystay Axmed Safiina oo kamid ah howlwadeenada Soomaalida ah ee arrimaha xajka
maanta ayaa la meeydhaya kacbadeena barakeysan Al-Kacbal Musharrafa ilaahay sharaf iyo karaamo uu siyaadiye in la meeyraana waa amar uu ilaahay siiyay nabi ibraahim iyo dhammaan madaxda islaamka ee ka talin doonta dhulkan barakeysan ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wadahir baytiya lid-daa'ifina wal-aakifina war-ruk'is sujuud nabi ibraahimow kacbadan u daahiray oo umayd dadka dawaafaya dadka cibaadeysanaya ee rukuucsanay sujuusan sidaa daraadeed maanta ayay ku beegan tahay maalintii loo qorsheeyay in kacbada la meeyro
marka goormay soo bilaabatay in kacbada la meeyro
waa sunna nabi oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa laga soo dhaxlay in kacbada gudaheeda la meeyro sanadkii caamul fath ee furashada maka ee nabigu gacanta ku dhigay magaalada barakeysan ee maka ayuu nabigu gudaha u galay gacantiisa barakeysan oo ku soo meeyray biyaha zamzamka sidaa daraadeed dhammaan xukaamtii islaamka ee soo martay taariikhda islaamka oo dhan sidaas ayaa loo soo meeriyey khulafaa raashidiintiiba nabiga ka soo dhaxlay dowladii umawiyiintii cabaasiyiintii cuthmaaniyiintii ilaa dowladan boqortooyada sacuudi arabiya ayaa gacanta ku haysay oo saasaa loo soo meeriyey waqtigii boqor cabdilcasiis gacanta uu ku dhigay muxuu ahaayey bilowgii qarnigii 19aad ayaa laga dhigay laba jeer ina kacbada la meeyro 15ka muxaram iyo 10ka shacbaan laakiin 2016kii ayaa riyaasada xarameynku ay joojiyeen in la meeyro shacbaan maadaama mu'tamariintu aad iyo aad ay u soo bateen waxa lagu koobay sanadkii in hal mar kaliya la meeyro
marka waxyaabaha lagu meeyro ee kacbada maxaa kamid ah
walaal waxa lagu meeyraa ma zamzam iyo biyaha qaaliga la yiraahdo ma alwardi iyo cuudka cuudadka ugu qaalisan dunida ee uu kamid yahay cuudal kambuudi ee toolada yar aba quraarada yar gacanta la marsado waxa la kala siisaa $20,000 dhowr kuno noocaas ah ayaa runtii kacbada lagu meeyraa qalabka lagu meeyray haday tahay mafiiq haday tahay joogaga ee ka sameysan fidada qaaliga ah ee diploma soo celiyo ee waa la qaybiyaa dadka meeyray baa kala qaata waana la kala dhaxlaa guryaha la kala dhigtaa reemka waxaad ku arkaysaa reerku oranaya awowgay ka awowgay waxaan ka dhaxanay mafiiqdii 1960kii kacbada lagu meeyray marka si cajiibaba reemka taariikh weyn baa ku duugan awow ka awow baa runtii qalabka la kala dhaxlaa dib u dumaysa kacbada mar labaad laguma soo celiyo waa sharaf weyn oo Ilaahay bixiyo
waa gartay marka dhaqitaanka kacbada ee sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadihii hore
aan walaal maanta sanadkan sanadadii hore la mid maaha waa sanadkii koronuhu faafay xaramku wali waa xiran yahay oo waxa ku tugado kaliyata imaamka muadininta iyo shaqaalaha xaramko kaliyata awl hore waxa meeri jiray boqorka boqor salmaan baa meeri jiray ama cidii uu soo wakiisho oo ah amiirka magaalada maka mukarama xukuma iyo dhammaan dowladaha islaamka ee dhan 7-10 dowladood bicisaadkooda diblomaasiga ah safiiradooda ayaa ka qayb qaadan jiray iyagoo ka wakiila dhammaan ummadda islaamka ah ee daafaha dunida ku kala nool ayaa sharafta kacbada in la meeyro maadaama amar ilaahayna tahay sunni nabigana tahay sallallahu alayhi wasallam ayaa wada meeyri jiray laakiin sanadkan wax meeyri doono oo kaliyata riyaasada xarameynka xafiiska maamul labada xaram oo wasaarad u dhigma iyo amiirka magaalada makkal mukarama amiir khalid al-faisal iyo ku-xigeenkiisa ayuunba meeyri doona ee safiiradii islaamka iyo ummadii kale kasoo qayb geli jirtay ma imanayaan sidoo kale waxa iman doona meeyri doona iyaguna ka qayb qaadanaya sadanatil kacba reerkii muftaxa gacanta ku hayay oo iyagu la'aantoodba aan la geli kareen xaramka
waa gartay furihi kacbada ayaa gacanta ku haya hadda
taha waxa gacanta ku haya reer bani sheeba oo kamida beesha quraysheed waana shaqo soo jireeno ilaa waqtigii nabiilaha ismaaciil la soo kala dhaxlay wax la yiraahdo sadanatul kacba kolba beesha ninka u weyn ayaa loo dhiibaa markuu dhintana ninka kale u weyn beesha ayaa loo dhiibaa marka muftaaxu maka ayuu ku wareegaa waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam uu dhashay quraysh shaqada xaramka laga qabanaya way u qaybsaneed oo beelbeelba beel walbaaba shaqay lahayd reer bani haashim waxay lahaayeen siqaayaday lahaayeen oo ceelka samsam kee masuulka ahaayeen oo dadkii waraabin jireen reer bani shaybana waxay gacanta ku hayeen miftaax oo waqtigaa waxaa gacanta ku hayay saxaabigii loodhan jiray cusmaan abi dalxa intaanu muslimiin ka hor waxaa jirtay qisa nebigu uu kaga dalbaday inuu kacbada u furo isagoo quraysh raggii waaweyneed kolba u furi jiray markaasuu u diiday cusmaan abi dalxa inuu kacbada u furo markaasuu nebigu ku yidhi waxaa iman doonta maalin cusmaano aan miftaaxa kaa qaadi doono way dhacdo maalintii fatxu maka ee nebigu sallallahu calayhi wasallam maka uu gacanta ku dhigay isagiiyo saxaabadii rasuulkii ciidamadii ayuu ku yidhi cusmaanow keen isagoo markaa cusmaan muslimay maalinta nebigu sallallahu calayhi wasallam kacbada uu galay uu soo mayray uu kusoo tukaday uu soo daahiriyey markaasuu kasoo baxay buu cabaas bin cabdilmutalib oo nebiga adeerkii ahaayo siqaayada markaa gacanta ku hayay ceelka samsamka gacanta ku hayay ayay yidhi rasuulkii ilaahu inoo kulmi sharafta miftaaxa iyo muxuusiqaayada ceelka markaasuu ilaahay kusoo dejiyey qur-aan cad intaanu nebigu u jawaabin wuxuu ilaahay kusoo dejiyey ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha markaasuu nebigu sal lay sl cuhmaan ibn abi dalxu u yeedhay markaasuu yidhi ballantii ma rumowday haa way rumowday buu yidhi yaa rasuul allah markaasuu yidhi hoo idinka qaadi maayo ilaa daalim mooyaane khuduuha khaalidatan taalida maa yaakhuduhaa minkum ilaa daalim markaas sidii bay beeshii gacanta weli ugu haysaa boqor kasta iyo madaxweyne kasta iyo amiir kasta iyo suldaan kastoo dhulkan soo maray oo xukumay markuu yimaado iyagunbaa u fura iyagunbaana ka xidha.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Safiina oo kamid a howlwadeenada Soomaalida ee xajka u waramaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee idinku soo maqan.
waanaga intaas subaxnimo waxaan idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Just so.